Minule jsem vám slíbil, milí posluchači, že budeme pokračovat ve čtení knihy Přísloví 21. kapitolou. Už delší dobu v těchto kapitolách postupujeme tak, že si jednotlivé verše rozstřídíme do určitých hromádek podle témat, kterými se hlavně zabývají. Takže naše čtení pak nepostupuje podle obvyklého pořadí veršů. Na rozdíl od jiných dnů dnes začneme veršem prvním, i když pak nebudeme pokračovat druhým. Abych pravdu řekl, v posledních letech jsem si dost často mohl ověřovat spolehlivou platnost toho prvního verše ve 21. kapitole knihy Přísloví. Královo srdce je v Hospodinových rukou jako vodní toky. Nakloní je, kam se mu zlíbí. Různí lidé se v historii chopili moci a po určitém čase se začali domnívat, že mohou všechno, co jim přijde na mysl. Ale ani ten nejmocnější člověk není nezávislý na Bohu. Nechci hovořit jen o velkých státnících nebo takzvaných světapánech. Mám osobní prožitky, že Pán Bůh může ovlivnit i rozhodování zdánlivě mnohokrát menších lidí. Ale i když jsou ti lidé v úvozovkách menší, přesto jsou často nad námi a tak mohou velmi zkomplikovat životy nás ještě menších, než jsou oni sami. Krásně to přeložili kraličtí překladatelé. Jako potůčkové vod jest srdce královo v ruce Hospodinově. Vzpomínám si, jak jsme si, co by nevelcí kluci, občas hrávali na jednom potoku. Celá hra spočívala v tom, že jsme vytvářeli hráze a usměrňovali proudění vody podle své fantazie, jak nás to napadlo. Není to žádný nezvládnutelný problém. Položíte do vody, nejlépe těsně u břehu, velký kámen, kolem něho několik menších, pak na břehu vytrhnete trs trávy, trochu bláta a hned je kousek přehrady hotov. Co je to pro Pána Boha takhle postavit nějakému, byť domněle velkému člověku, do cesty překážku, třeba jen malou, a tak usměrnit jeho cestu žádaným směrem. Verše 30 a 31 k tomu přidávají další zvláštní poznámku. Žádná moudrost, žádná rozumnost, žádný úradek nic nesvedou proti Hospodinu. Kůň je strojen pro den boje, ale vítězství je u Hospodina. Druhý verš naší dnešní kapitoly, 21. v přísloví, hovoří o vlastní pyšné samospravedlnosti člověka, posuzované obyčejně podle vnějších věcí, ve srovnání s tím, jak Hospodin hledí přímo k srdci člověka a sleduje jeho úmysly. Člověku se všechny jeho cesty zdají přímé, ale srdce zpytuje Hospodin. Možná jste někdy slyšeli pojem křesťanský nátěr nebo křesťanská tapeta. Zdá se mi to velmi výstižné pro některé věřící. Prostě vnější chování a vzhled odpovídají očekávaným křesťanským normám. Ale srdce zpytuje Hospodin, četli jsme si tady. Bratr McGee vtipně poznamenává, že Hospodin je nejlepší specialista, lékař na srdce, kardiolog. Nejenže provádí spolehlivou diagnostiku, tedy určení zdravotního stavu, případně specifikaci příslušné choroby, ale také navrhuje a může provádět nejúčinnější léčbu našeho srdce. A co víc, pokud má někdo ještě své původní staré kamenné srdce, to se léčit nedá. A tak Pán Ježíš může provést jeho transplantaci, vyměnit to staré srdce za docela nové. Před Pánem Bohem nic nemůžeme hrát a předstírat svou duchovnost. On spolehlivě zpytuje naše nitro, naše srdce a jen čeká, až se svěříme té jeho odborné péči. Kdo si přečetl kousek starého zákona, kde bylo psáno něco o židovských obětech a všech podrobnostech, jak se má taková oběť přinášet? A pak tento letmý čtenář prohlásil, že Bůh je krvelačný. Ale podívejte se spolu se mnou, jaký postoj má Hospodin Bůh k těm obětem. Přísloví 21, verš 3. Prosazovat spravedlnost a právo je před Hospodinem výbornější než oběť. Možná ještě podle kralického překladu ten týž verš. Vykonávat i spravedlnost a soud více se líbí Hospodinu nežli oběť. Pán Bůh měl od samého počátku přání s člověkem komunikovat. Chtěl jej mít jako svého přítele, vždyť proto jej vlastně stvořil. Říká, učiňme člověka k obrazu našemu, už tehdy v ráji. Pokud šlo o oběť, byl to jen důsledek lidské špatnosti, lidského hříchu. Oběť byla vlastně pouze cestou ke znovu nabití ztracené spravedlnosti člověka. Aby vůbec mohl spravedlivý Bůh ještě komunikovat s člověkem, který se prohřešil. Bůh nemá zálibu v obětech, ale touží po společenství s člověkem, který žije spravedlivě. Což do dnešní řeči přeloženo znamená, že Bůh touží po společenství s člověkem, který žije svatě, tak jako Bůh je svatý, tedy s člověkem, který nežije v hříchu. Aby Bůh mohl z hříchu a z jeho následků lidi vysvobodit, obětoval nakonec svého vlastního syna, Pána Ježíše Krista. A od té chvíle, kdy byl Pán Ježíš obětován, je konec všem obětem. Takže se v žádném případě nedá říci, že by Bůh byl krvelačný. K těm obětem se kromě třetího verše vztahují v naší 21. kapitole ještě některé další. O co jde Pánu Bohu především? Poslouchejme 27. verš. Oběť svévolníků je hnusná, tím spíše, když se přináší s mrzkým záměrem. Tak si to představte. Je možné přinášet oběť a mít přitom nějaký mrzký nebo špatný záměr. Tu je jasně vidět, že samotná oběť neznamená vůbec nic. A zde snad chápeme, že Pánu Bohu jde především o ten náš záměr, o to naše srdce, o naše nitro, které se pak může projevit i tím, že budeme ochotni pro něho i něco obětovat. Ještě připojím verše 15 a 21. Prosazovat právo je radostí spravedlivému, ale skázou pachatelům ničemnosti. Kdo jde za spravedlností a milosrdenstvím, najde život, spravedlnost a slávu. A ke spravedlivému ještě verš 12. Spravedlivý prozíravě vede v patrnosti dům svévolníka. Svévolníky vyvrací pro jejich zlobu. Roháčkův slovenský překlad to vyjadřuje takto. Spravedlivý sa učí na dome bezbožníka, keď Boh podvracia bezbožných, vrhajúc ich do zlého. Dům bezbožníka či svévolníka může být poučením pro člověka, který žije Pánu Bohu blízko. Nikoli poučením hodným následování, ale poučením ve smyslu výstrahy. Nyní pár myšlenek o pýše. Mimochodem, kdo z nás může o pýše mluvit? Kdo z nás může dát druhému výtku za pýchu? Nebo kdo z nás může dát poučení, jak nebýt pyšný? 4. verš. Pýcha očí a nadutost srdce, ač jsou svévolníkům světlem, jsou hříchem. Pro rozšíření pohledu na obtížnost překladu těchto veršů ještě přečtu navíc zase kralický překlad téhož verše. Tam se praví vysokost očí, širokost srdce a orání bezbožných jest hříchem. Náš pyšný pohled a někdy dokonce naši s opovržením odvrácenou tvář nemusí třeba vidět žádný člověk. Tím méně může kdokoliv vnímat náš soud, který o někom vynášíme ve svém nitru. Ale to obojí je tady nazváno hříchem. Pyšné oči a nadutost srdce. A na to navazuje ještě 24. verš. Pyšný opovážlivec jménem posměvač jedná bezmezně spupně. Zase si nemohu odpustit připojení kralického překladu. Hrdého a pyšného jméno jest posměvač, kterýž vše s neochotností a pýchou dělá. V tomto překladu mě zaujal ten pojem neochota. Jsou lidé i v našich společenstvích, tedy křesťanů, se kterými se pro mnoho činností prostě nedá počítat. Nebudou se v nich zapojovat, protože je to pod jejich úroveň. Důvodem může být prostě lenost, anebo také pýcha. Ale mohou být i jiné důvody k odmítnutí účasti na nějaké práci nebo službě. Nedlouho po revoluci jsem od jedněch bratří, misijních pracovníků z Anglie, slyšel takovou zajímavou poznámku adresovanou do našich nových poměrů, že jsme totiž v tom období takzvané totality byli zvyklí pracovat v zaměstnání, ale mnohdy i v církvi, takovým způsobem, že kdo měl k příslušnému dílu osobní vztah a snad něco uměl, ten mohl postupně dělat téměř úplně všechno. Na druhé straně, kdo dělat nechtěl, v podstatě nemusel. Pokud šlo o oblast práce v církvi, mohlo se to týkat všeho od úklidu a oprav ve sborových prostorách přes evangelizaci, pastýřskou službu až třeba po službu slovem v nedělním kázání. A tak se stávalo a často ještě stává, že celá práce pak závisí třeba na jednom člověku nebo na několika jednotlivcích. A k tomu ti zkušení bratři prohlásili, pokud se nenaučíte říkat ne na různé činnosti a celé oblasti práce, tak nebudete moci dosáhnout nějaké vyšší úrovně a účinnosti vaší služby. Nemůžete dělat všichni všechno. Boží dílo je dílo, které v jednotlivých oblastech žádá celé lidi. Bylo to velmi zajímavé a musel jsem jim v mnohém dát za pravdu. Někdy ovšem možná narážíme na to, že nemáme dost lidí. Vidíte, možná je to zase jenom otázka, jak je na to připravujeme, jakým způsobem je do služby zapojujeme. Svévolníky zachvátí zhouba, kterou rozpoutali, neboť odmítali zjednat právo. Když pokutují posměvače, prostoduchý zmoudří. Když je k prozíravosti veden moudrý, nabývá poznání. Verše 7 a 11. Zkušenost jiných lidí anebo ovoce života bezbožníků může být varovným poučením i pro boží děti. Buďme pozorní, sledujme, co se děje kolem nás. V 10. verši se pak praví, svévolník je chtivý zlého, v jeho očích nenalezne slitování ani přítel. Ještě jste se nesetkali s lidmi, kteří jdou za svým cílem bez jakýchkoliv ohledů, dokonce i bez ohledu na lidi, kteří jim třeba předtím pomohli nebo jim dokonce umožnili trochu povýrůst? Velice mi to připomíná heslo, že účel světí prostředky. Aby takový bezbožný člověk dosáhl svého, uchýlí se i ke zlým věcem, ale jedná, jako by pro něho ty věci nebyly zlé, jako by jeho sobecký účel ty zlé věci v úvozovkách posvětil. Někdy to však dopadá tak, že se to zlo sesype na jeho vlastní hlavu, a to je zvláštním způsobem znázorněno v 18. verši. Výkupným za spravedlivého bude svévolník, za přímé lidi věrolomník. Občas slyším mezi věřícími diskusi o plánech. Jsou takoví, kteří by všechno plánovali do nejmenšího detailu. Naproti tomu jsou takoví, kteří plánování jako takové pokládají za velmi neduchovní záležitost, potřebnou snad v životě lidí, kteří nedovedou naslouchat Božímu duchu. V 5. verši si čteme tohle. Plány jsou pilnému k užitku, ale každý, kdo se ukvapuje, bude mít nedostatek. Co říkáte, bratři a sestry, nejsme někdy pro pyšnou spokojenost se sebou a se svými promyšlenými plány uzavřeni přijímání Božích pokynů pro náš život, pro cestu, kterou s námi zamýšlí náš Pán? Bratr McGee připomíná, že bychom se měli často dívat do zrcadla, kterým je Boží slovo, a to s tím vědomým cílem, abychom svůj život konfrontovali s Božím standardem a abychom neupadli do uspokojení se sebou samými. Trvalé a úzké spojení s Pánem Ježíšem je předpokladem, že budeme rozumět jeho tichému hlasu v různých okolnostech našeho života, ve všech plánech a rozhodováních, a to i docela v malých a úplně praktických, všedních věcech. Vraťme se do 16. kapitoly přísloví a připomenu vám 2. a 3. verš. Myslím, že mnozí je znají nazpaměť. Člověku se všechny jeho cesty zdají ryzí, ale pohnutky zpytuje Hospodin. Svěř Hospodinu své počínání a tvé plány budou zajištěny. Jaké jsou tedy naše plány? Počítáme s Hospodinovým úradkem, s jeho radou, s jeho vedením? Ptáme se po jeho názoru na naše plány? Existuje ještě lepší cesta, než předkládat Hospodinu své hotové plány ke schválení. A to je s Pánem ty plány přímo tvořit, tedy plánovat na modlitbách, třeba s papírem v ruce, naslouchat jeho hlasu, ptát se a pozorovat, jaké plány má s námi on. Člověk má v srdci mnoho plánů, ale úradek Hospodinův obstojí. Jak je to úžasné, když se naše plány prolnou s těmi, které vycházejí od samotného Pána. Pak bude platit to, co jsme si četli v 5. verši, že plány jsou pilnému k užitku. Ale každý, kdo se ukvapuje, bude mít nedostatek. A možná někdy ta neochota plánovat s Pánem na modlitbách je právě ta ukvapenost, která může vést k nešťastným koncům. Teď tu máme 2 verše zase o lenochovi. Líný člověk má jenom svá přání, své sny, ale protože není ochoten přiložit ruku k dílu, anebo často taky, řekl bych, přiložit mozek k přemýšlení, zůstává v jeho životě jenom u těch přání a snů. Takže verše 25 a 26. Lenocha usmrtí choutky, neboť jeho ruce odmítají práci. Choutky ho stravují neustále, ale spravedlivý dává a nešetří. A teď zase pár veršů, pokud jde o nečestné jednání. A také pokud jde o důsledky, které z toho nečestného jednání plynou. Jsou to verše 6, 8 a 28. Poklady dobývané zrádným jazykem budou odváty jako přelud. Nastrojují smrt. Klikatá je cesta muže proradného. Ryzí člověk v jednání je přímý. Lživý svědek zahyne, ale muž, který vypoví, co slyšel, bude mít poslední slovo. 2 verše, které vám nyní přečtu, ukazují srovnání zvláštních okolností. Co je lepší? 9. verš a 19. Lépe je bydlet na střeše v koutku, než se svárlivou ženou ve společném domě. Lépe je bydlet v zemi pusté, než se ženou svárlivou a zlostnou. Na toto téma jsem už viděl několik zajímavých obrázků, které tyto myšlenky vtipně znázorňovaly. Když někde zazní slova těchto veršů, lidé se obyčejně významně usmívají. Jaká je to ovšem tragédie, když taková situace nastává v manželství anebo v rodině? Nejhorší je to, že svádlivá žena si tuto svou nesnesitelnou vlastnost obvykle vůbec nepřipouští. Pokládá se za dobrou, ba snad za dokonalou, a všechny kolem sebe pokládá za nemožné. Uvědomil jsem si však, že nevždy musí být řeč jen o svádlivé ženě. I muž může být takový. Bratr Vernon McGee upozorňuje, že je dobré tyto věci střízlivě zvažovat dostatečně dlouhou dobu před sňatkem, protože takové zjištění po mnoha měsících manželství je doslova tragické. O svádlivé ženě se tu a tam pronese slovo, ale ani se svádlivým mužem to není nic jednoduchého. Připojím sem ještě 17. verš. Nuzákem bude, kdo miluje radovánky, kdo miluje víno a olej nezbohatne. Možná je vám líto, že to není pravda i hned, a pokud možno také v nějaké viditelné oblasti, třeba opravdu finančně. Ale skutečností zůstává, že Boží slovo platí a ta chudoba duchovní bývá mnohem horší. Nuzákem bude, kdo miluje radovánky. Kdo miluje víno a olej, nezbohatne. Jakoby kontrast ukazuje 20. verš. Žádoucí poklad a olej jsou v obydlí moudrého, kdežto hloupý člověk je prohýří. Posledně jsme se zmínili o hledání ideálu či vzoru nebo příkladu muže. Mezi nimi jsem taky potkal jednoho, který snad vždycky měl sebou všechno potřebné. Když jednou ve večerním shromáždění došlo k nějaké poruše na osvětlení, tento bratr vytáhl z kapsy malinkou baterku, elektrikářskou zkoušečku v podobě šroubováku a závadu během 10 minut odstranil. Když si při nějaké delší akci někdo stěžoval na bolesti hlavy, tenhle muž vytáhl lahvičku a nabídl mu nějaký prášek. Když se někdo škrábl na ruce, vytáhl z peněženky polštářkovou náplast a když bylo třeba, měl sebou i kus toaletního papíru. A mohl bych vyjmenovat ještě další situace, pro které byl tenhle člověk vybaven. A přitom nikdy nenosil velké zavazadlo, obyčejnou pánskou kabelu. Tohle se mi vybavilo, když jsem si přečetl Šalomounova slova, že žádoucí poklad a olej jsou v obydlí moudrého. Kdo střeží svá ústa a jazyk, střeží svou duši před soužením. 23. verš. Je to vůbec možné střežit svá ústa? Je vůbec možné je uhlídat? Zkoušeli jste to někdy? Naše lidská síla na to nebude stačit. Padneme a budeme zase smutní a zklamaní sami ze sebe, tedy ze svých slov. Podobné pokusy pravděpodobně absolvoval i Šalmounův otec David, když ve 141. žalmu ve 3. verši píše: Hospodine, postav stráž k mým ústům, před dveře mých rtů hlídku. Ale vzhledem k tomu, že pochopil podstatu, píše v následujícím 4. verši toho 141. žalmu: Nedej, aby se mé srdce přiklonilo ke zlu.